слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми розпочнемо інтерв'ю із головою Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги Олексієм Бурковським. Ми говорили з ним про його спостереження, про те, як заборона полювання на Луганщині та Донеччині вплинула на збільшення популяції окремих видів тварин та птахів. На думку Олексія, ця тема варта не лише спостереження, а й дослідження. Олексію, нещодавно у своєму блозі на Фейсбуці ви описали такі свої спостереження про те, як бойові дії вплинули, навіть не знаю, як сказати, екологію, але, мабуть, правильніше сказати, на рослинний та тваринний світ Луганщини та Донеччини, як це змінилося. Ну, і це ваші спостереження. Ви говорите про те, що було би цікаво провести наукове дослідження, так?
Так. Мова йде саме про питання фауни, тобто тваринного світу. І, звісно, це спостереження, вони, можна сказати, довготермінові, бо я тут мешкаю, я тут народився, живу і знаю стан ситуації з популяціями тварин, тобто приблизно орієнтуюсь в динаміці. Я не можу назвати цифр конкретних, але ж просто відслідковуючи ситуацію з наявністю тварин, тобто можна помітити, їх стало більше, менше, просто за частотою зустрічі з ними в природі. Я часто виходжу на природні, або точніше на півприродні ділянки, бо у нас на Донеччині природних ділянок дуже мало. І я можу просто визначити, так от, зробити таку загальну оцінку, звісно. Тому я дійсно визнаю, і я про це відверто пишу, що це спостереження. І було б дуже цікаво, якби спостереження спонукали саме до глибоких наукових досліджень, оскільки у нас дуже часто відбуваються конфлікти між природоохоронцями, мисливцями і різними представниками вже влади, коли йде мова, наприклад, про обговорення внесення тих чи інших видів тварин в Червону книгу. Доходить до скандалів, як це було у випадку внесення до Червоної книги лося, наприклад.
Так, пам'ятаю, да, дуже багато про це говорили і писали.
Тому, а тут, розумієте, в чому тут ситуація? Тут був, ну, як кажу, чистий експеримент, тому що всі інші фактори, окрім полювання, вони діяли і продовжують діяти.
Як полювання впливає? І там же був період, коли воно заборонене, але я зараз вже не пам'ятаю, чи заборонене чи ні, і чи, можливо, на окремих територіях там десь заборонено, а десь ні.
Дивіться, з'ясувати, як впливає тут, в принципі, це зрозуміло, да? І це фактаж, він прописаний і зараз і науковцями, і в конвенціях, в звітах міжнародних конвенцій, всі знають, що впливають негативно. Питання лише в тому, скільки негативно. А полювання впливає на чисельність тварин. А на Донеччині полювання було заборонено у 2014 році. На всій території, яка підконтрольна Україні. Ну і, звісно, на Луганщині, тобто в цих двох регіонах. Десь 3 роки ця ситуація не змінювалась, потім в окремих районах почали дозволяти полювання, які найбільш віддалені від лінії зіткнення. І з кожним роком наступним ця територія збільшилась. Зараз залишилось лише 3 райони, де повністю заборонено, і 2 райони, де заборонено частково, тобто там відстань просто до лінії зіткнення має бути 40 кілометрів. Отже, тепер, ну, того, що було 3-4 роки тому, вже немає. Тобто вже полювання в цьому році, наприклад, у мене в районі, у нас в Покровському районі, де я мешкаю, воно розпочалося. І відповідно, надалі вже відстежити буде для наукових досліджень реально складно, бо момент, на жаль, було втрачено. І, ну, я розумію, що все ж таки на це мали звернути увагу центральні наші наукові установи, які являються експертними установами, на цю ситуацію це все ж таки варто було б вивчити. А на Донеччині, оскільки наукові центри всі були в Донецьку, звісно, вони зараз з обласного центру евакуйовані, і тут науковців фактично немає. І навіть коли доводиться нам створювати обґрунтування заказників та інших природоохоронних територій, інколи ми звертаємося до науковців сусідніх регіонів, щоб вони також брали участь, бо інколи, ну, власними силами не завжди вдається все визначити, ті саме видову, наприклад, належність. але це інша тема.
Так, нагадаю слухачам, що ми говоримо з Олексієм Бурковським. Він громадський активіст і спостерігає за тим, як флора і фауна Донеччини та Луганщини змінюються під час бойових дій. Скажіть, а от полювання – це єдиний такий фактор, який впливає? Чи бойові дії так само?
Ні. Ми говоримо про полювання як один з факторів. Угу. Головний фактор – це знищення середовища. Це найперший фактор. Тобто відсутність природи як такої. Відсутність природних екосистем. Це найбільша екологічна проблема в світі, номер один. Все інше, там, забруднення, це другий, третій план. Але полювання – один з факторів. Але це один з найважливіших факторів, найвагоміших факторів для популяції тварин. Знову ж таки, для тварин. Про рослини мова, звісно, тут не йде. І це визнано, і от є звіт Всесвітнього фонду охорони природи, і Лондонського товариства, зоологічного товариства. Все це, весь цей фактаж, він є в цілому взагалі. Але тут ми маємо саме вузьку спеціалізацію. Ситуація, яка трапилась на Донеччині. Найкраще порівняти це з Чорнобильською зоною. Да? Всі знають, наскільки відтворилася природа в зоні ЧАЕС, оскільки людина звідти пішла і всі чинники припинили, всі негативні чинники, там окрім вегетації, припинили негативний вплив. От. На Донеччині ситуації всі чинники залишились, а не було лише полювання. І це б дало змогу чітко визначити динаміку вплив за відсутності полювання. Вивчити можна було саме цей фактор. Ось в чому питання. І ми цей фактор, на жаль, не вивчили. Там наводжу гарний приклад публікації, наприклад, про популяцію байбака.
Так. Я ж
спілкуюся з колегами з Київщини, з Харківщини. І там є ситуація, коли науковці вважають, наприклад, що один з лімітуючих факторів, тобто який обмежує популяцію байбака, це відсутність випасу. Тобто в високому травостої він погано живе, байбак. Він погано приживається, його, знищують хижі тварини. Але парадоксальна ситуація. В Харківщині, де випас є, де популяції байбака, його чисельність скорочується. А на Донеччині, де випасу нема, але немає полювання, його популяція збільшується. Значить, питання не в наявності випасу, а у відсутності полювання. Це як показовий приклад.
Можете сказати про популяцію інших тварин, яка змінилася, і у який бік, там, де ви спостерігали?
Я не можу назвати жодної тварини, популяція якої б зменшилася.
Угу.
Я не можу назвати. Я, по-перше, розумієте, я, скажу так, в кінці 80-х років, ще був популярним, я захопився орнітологією, або, як зараз говорять, бёрдвотчингом. Я був школярем, але займався цим доволі серйозно, тобто вивчав літературу, вів щоденники, ходив з біноклями і так далі. Тобто я ситуацію знаю з кінця 80-х років. Я можу сказати, що по деяких видах їх взагалі не було, а вони з'явились. Наприклад, з'явився огар. Це Червона книга України, водоплавний птах. Далі, розселення йде лебедя-шипуна.
Угу.
Раніше його не було взагалі. Зараз він розселяється. До речі, одна з причин, я це теж писав. Десь 10 років тому, завдяки зусиллям, знову ж таки, громадських екологів, було заборонено полювання в регіональних ландшафтних парках. І тепер, в тому числі на Донеччині, в цих регіональних ландшафтних парках, наприклад, у нас є РЛП Клепанбек, там є стабільна популяція лебедя, і він звідти просто розселюється, оскільки його не відстрілювали, то він тепер мешкає вже за межами регіонального ландшафтного парку. Тобто до заборони полювання його на сусідніх водоймищах не було. Тепер він є в радіусі там 30-40 кілометрів. І з'являються в тому числі немисливські види. Тому що відбувається перше покращення кормової бази, якщо ми говоримо про хижих птахів. В тому числі, знову ж таки, види занесені до Червоної книги України. Наприклад, шуліка, наприклад, лунь польовий, от їх популяція збільшиться, тому що будемо відвертими щодо культури полювання, ви ж розумієте, в Україні вона часто відбувається відстріл хижих птахів, яких мисливці бачать конкурентів. Я не кажу за всіх мисливців, але такі випадки є, і вони доволі розповсюджені. От Тобто відсутність турбування, воно впливає і на немисливські види. Звісно, що зросла популяція там в рази просто. Я так скажу, я ж виходжу, буквально у мене починається заплава річки Казенний Тарець. Угу. 500-400 метрів від мого дому. Я ж бачу, що відбувається. Так само збільшилась популяція. Зараз в Агріску з улею було тут дуже складно. Її років, ну, я б сказав, у 2013-му, 12-му, там, 10-му році було дуже просто її зустріти. Тобто я міг зустріти її там раз на декілька років. Зараз я її зустрічаю декілька раз на рік. От. Ну, які ще види? Ну, водоплав'я, звісно, там крижня, дика качка, її вибили дуже-дуже жорстко. А зараз популяція відродилась дуже сильно. Сіра гуська теж само поширюється. Але питання, наскільки, бо тепер вже полювання дозволено, і, звісно, що далі піде спад популяції. І дуже, я кажу ще раз, дуже шкода, що ми не вивчили це в цифрах. Конкретно, щоб була конкретна динаміка.
А можна буде вивчити, чи вже цей час втрачений? Те, що
вивчити можна частково. Дивіться, у нас ще залишається 40-кілометрова зона від лінії зіткнення. Але зрозумійте, одна справа перебувати науковцям за 50-70 кілометрів, да, від лінії зіткнення. І інша справа перебувати вже в 40-кілометровій зоні. Ми, наприклад, ви ж розумієте ситуацію. Ми знімали пару років тому науково-популярний фільм «Донеччина заповідна. Насіння життя». І ми знімали в тому числі об'єкти природно-заповідного фонду. Але деякі об'єкти знаходяться доволі близько. І по деяким об'єктам ми навіть підключали народних депутатів, щоб нам Міністерство оборони давало дозвіл, наприклад, на використання квадрокоптерів. Це ж це серйозні справи, це ж не просто так. Так само і тепер. Одна справа вивчати за 70 кілометрів, за 60, ну, да, хоча б відстежувати, да, популяцію. Інша справа вже ближче. Як це вже буде організовано, це інше питання. Ну, там 40-30 кілометрів, в принципі, це ще нормально. А вже ближче туди, ну, є певні ризики, і, мабуть, ж відповідна система. Це зовсім вже інша питання. Хоча ще момент можна якось, скажімо так, спіймати. І які дані можна отримати?
Скажіть, а ви зверталися до різних наукових установ, щоб от звернути їхню увагу, що зараз є гарний момент для дослідження, причому унікального дослідження?
Давайте так. Ну, всі люди, які в темі, науковці, вони ж прекрасно знають, що з 2014 року полювання тут заборонено. Про це постійно є переписка, постійно про це йде мова. Ну, я скажу вам так. От до мене вперше ми звернулися за інтерв'ю з цього питання поляки. Тобто була переписка десь в Фейсбук чи в якійсь розсилці, і мій польський колега Кшиштоф Войцеховський з Польщі, він попросив у мене написати на цю тему в їхньому журналі «Дике життя». Воно вийшло у 2017 чи 2018 році стаття. Тобто, ну, всі ж знали про це, але, ну, просто на це ніхто не А ви розумієте, в чому питання, як на мене? Всі зосередились на питанні негативного впливу війни на середовище. Це зрозуміло.
Це популярна тема,
вибухів.
Так.
Звісно, вона популярна, вона грантова, да, в тому числі. І тому всі кинулись на це питання. Звісно, після обстрілів, це і пошкодження, і ґрунтового покриву, і важкі метали, і все, що завгодно. Так, дуже багато чого, і в тому числі втрати природно-заповідного фонду нашого, який спинився на тому боці. Все це актуальне, все це на слуху. Але я, ну, боюсь, знаєте, екологи часто звинувачують мізантропії, але ніхто не захотів згадувати і один позитивний момент. Звісно, позитивний момент не від війни, а від заборони полювання. Її можна заборонити і з інших причин, да, просто накласти мораторій для відтворення, я не кажу там по всій країні. Ну, я тут не буду висловлювати якісь анархічно-фантастичні думки. Але в певних регіонах, да, наприклад, можна забороняти полювання для відтворення чисельності тварин. Це можна зробити, це, чесно кажучи, потрібно робити. Бо у нас, якщо почитати звіт ЦЛЕК, це організація по лісознавству, десь роки 4-5 вони давали. Це просто жахливі цифри порівняння наявності тварин у нас і в перенаселенні, здавалось, в Європі. Наприклад, чисельність копитних в Німеччині, і там кількість відстріляних копитних в Німеччині більша за загальну кількість попитних в Україні 8 разів. Ви уявляєте собі цифри? Ну, я, в принципі, ну, можу ці дані уточнити. Я колись теж писав про це публікацію. Тобто там для того, щоб полювати, там цим займаються. А у нас, вибачте, у нас до сих пір, в принципі, все навколо колгоспне, все навколо моє. В Німеччині, чи в Польщі, чи в Великобританії не може, да, можливість просто зайти на поле фермера і стріляти. Ну, фермер виключає поліцію, якщо у нього немає договору з мисливським колективом. Мабуть, в Америці буде ще жорсткіше. Там фермер швидше за все озброєний, він взагалі може дати і зовсім іншу відповідь. А у нас до сих пір, у нас, розумієте, у нас розпайована половина країни, але по цій половині країни не ганяють за ціль та консуль, хоча з точки зору там вже прав власності, всі ці моменти мають бути врегульовані в нормативно-правовому полі. А цього немає. Тобто тут, звісно, тут, як і всі, у всіх напрямках в Україні, тут потрібна реформа. Я вважаю, що зараз реформування мисливської галузі провести простіше, ніж це було декілька років тому. Чому? Тому що у нас тепер Державне агентство лісових ресурсів України підпорядковано Міністерству екології, точніше довкілля, Мінзахисту довкілля. А раніше воно було підпорядковано Міністерству аграрної політики. І, звісно, там були зовсім інші інтереси. Зараз, в принципі, це питання можна вирішити. І, звісно, тут потрібна реформа, враховуючи в тому числі, в першу чергу, зміни в нашому земельному законодавстві і взагалі все, що пов'язано з реформою адміністративно-територіальної.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з Олексієм Бурковським. Він громадський еколог. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пане Олексію, поясніть слухачам, збільшення популяції – це позитивно чи негативно, чи по-різному?
Дивне питання, чесно кажучи.
Чому?
А чому це може бути негативно? В якому плані негативно?
Ну, наприклад, збільшення популяції лисиці. Потім її відстрілюють. Ну, я ж не знаю, я у вас питаю.
Да. Ага. Знову ж таки, от розумієте, трошки дивне бачення. Ми ж виходимо з чого? Да? Ми виходимо з екологічного балансу. Да, тобто зі збалансу. Про що взагалі йде мова нам на рівні ООН там і так далі щодо екологічного питання? Про збалансований розум. Тобто має бути збалансованість між людиною та природнім середовищем. У нас поки що розбалансованість. Я не знаю, питання збільшення популяції є проблемним там для Канади, де і так природних територій нормальна кількість. В Україні не може взагалі такого питання стояти. У нас, ви знаєте, у нас на рівні 2000 року природні території, точніше ландшафти, які мали стан притаманний природному, охоплювали лише 12,7%. Знаєте, скільки має бути природного середовища, щоб запобігти колапсу екологічного?
Ну, не знаю.
Мінімум 2/3 території. Мінімум 2/3. У нас, звісно, цього нема. Тому тут, якщо ви говорите про популяцію лисиць, я вам наведу приклад Польщі, знову ж таки. Польщі вовка занесли в Червону книгу декілька років тому, було близько, здається, років тому. Там теж були дуже гострі дискусії, що це буде, вовки розплодяться, почнуть знищувати там сільськогосподарських тварин і так далі. А в результаті що вийшло? Популяція вовка зросла в 1,5 рази і зупинилася. Все, зупинилося. Чим? Вони чисельність вовка відповідала його кормовій базі. От і все. І ніяких там проблем з цим не виникло. Щодо лисиці відстріл. Для чого відстріл? Щодо сказу, вибачте, це ж архаїзм, це течерна поведінка. Зі сказом борються в нормальних країнах пріоральною вакцинацією. Не відстрілом, а пріоральною вакцинацією. І, до речі, тут же перші роки там не відстрілювали лисиць. Так от масштабно після заборони полювання. І нічого страшного не відбулося від цього. Я навіть бачив дані відстрілу санітарного. Там застрелили, здається, 9 чи 10 лисиць, а всіх перевірили, жодної не виявили сказ. От і все, от і вся результативність. Тому тут же ж питання, не треба залишатися, вибачте, дикунами, і все ж таки треба дивитись на природу і на екологічну проблематику в ці сучасної цивілізованої людини. І тут треба чітко розставляти пріоритети і відмовлятися від цього антропоцентризму, тобто такого людського егоїзму, коли все заради людини, а в результаті людина через свій егоїзм шкодить сама собі, тому що знищує середовище, в якому живе.
І ще ви у своєму блозі говорите, що можна було б частково порівняти з Чорнобильською зоною, але різниця між цими двома випадками колосальна. Чому?
Я вже про це казав. Дивіться, в Чорнобильській зоні зникли всі антропогенні фактори. Тобто припинилося сільське господарство, лісозаготівля, промислове навантаження, транспорт. Ну, звісно, за випадком там браконьєрства якогось нелегального, але масового використання природних ресурсів не було, зупинилося. На Донеччині залишились всі фактори. Тобто у нас війна почалась і продовжилась, у нас агропідприємства працювали, шахти працювали, транспорт працював, мабуть, ще більше було, ну, ви ж розумієте, переміщення військ там і так далі. Все працювало. І ті ж самі випадки випалювання там сухої рослинності, вони були що до війни, що під час війни, що продовжується зараз, все це варварство. От, зник лише один фактор – полювання. І саме завдяки цьому ми могли підтримати чистий експеримент, тобто чисті, більш-менш чисті. Звісно, тут також були випадки браконьєрства. Хоча я кажу, що перші роки війни воно було майже нульове. Ну, ніхто не хотів ризикувати, вже розумієте. Потім трошки, знаєте, страх втратили і, звісно, почало поширюватись браконьєрство. Звісно, там були, все ж таки, були якісь там санітарні відстріли. Але масового полювання не було. Я ж тут хочу речі підкреслити, бо дуже часто пишуть там і мисливці, давайте розрізняти браконьєрство і полювання. Я все це розумію. Тут питання не про браконьєрів і законослухняність мисливців. Тут питання про полювання як процес. От і все. І саме вивчити цей фактор було б важливо. І в тому числі, підкреслюю, щоб ми уникали оцих суперечок, скандалів під час прийняття рішень на державному рівні, що стосується Червоної книги України, взагалі видів, які охороняються Березкою конвенцією, так далі, бо не лише Червона книга у нас документ, що охороняє фауну і флору.
Це був голова Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги Олексій Бурковський.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.